Lepo pozdravljeni, še v imenu oddaje 100 decibelov, ki bo danes v svojem večjem delu posvečena radgonskemu bendu Insane. En član benda se nam bo pridružil tule v studiju in v intervjuju povedal kaj več o njihovi zadnji plošči in prihajajoči evropski turneji, ki jih čaka v prihodnjih tednih. Sicer pa na koncu oddaje kot ponavadi koncertne napovedi, začenjamo pa kot ponavadi z glasbenimi novostmi. Danes ena, s katero v bistvu že malce zamujamo, par tednov natančno, ampak to v tem primeru niti ni tako pomembno, namreč gre za ploščo, ki že sama po sebi itak zamuja 30 let oziroma malo manj, govorimo o plošči Retrospektiva 1979-82 ljubljanskega punk benda Bulldogi, ki je pred kratkim ustal od mrtvih in pri založbi Kappa povil tolo pregledno ploščo. Z tele ploščo bomo sedaj poslušali kar dva komada, enega recimo bolj znanga, pa enega malce manj, prvi Panika, drugi Impresija.
Yeah.
Evo, tole so bili Bulldogi s komadoma Panika in pa tole Impresijo, ki smo nazadnje poslušali. Sledil pa bo že čez nekaj minut obljubljen intervju z Insane, napravil ga bo Uroš Badovinac, v studiju se mu bo na telem stolu pridružil frontman benda Mateja. Pred samim intervjujem pa en komad zadnje plate Insane in sicer bomo poslušali Red Carpet Pretenders.
Drage poslušalke, drage poslušalci, pozdravljeni, to je oddaja 100 decibelov, kot je že Primož prej povedal. Z nami pa je v studiju basist in pevec Gornje Radogonske hardcore punk rock skupine Mateja. Mateja, pozdravljen.
Zdrav, Uroš.
Zdaj, vi ste pred kratkim novembra ste izdali svojo drugo ploščo, torej pač to je drugi album, obstajate pa 12 let, če imam pač pravilne podatke. Koliko časa pa pač zares igrate v teh 12 letih, kdaj ste resno zagrabili, če najprej to vdela, preden prideva na ploščo?
Po mojem smo resno zagrabili okoli tistega 2000. leta, ko smo začeli hoditi v srednjo šolo, tisto pač je bilo na začetku osnovnošolska romanca, pač s punk rockom, pol pa je vse začelo postati malo bolj resno, tako da od takrat dalje res malo bolj intenzivno špilamo, tudi delamo nove komade, snemamo demoje in tak naprej. Ne.
Torej pač nekaj zadnjih, kaj, 8-9 let?
Tako je, nekaj tako, 8-9, mogoče 10 celo.
Da ste resen band, če temu lahko rečemo. Ok, kot sem že rekel, novembra ste izdali svojo drugo ploščo za Moonly Records. Če na kratko nekaj poveš, kaj več v tej plošči,
Imeli smo srečo, da smo lahko to novo plato izdali na Moonly Recordsu. Zelo smo veseli, da je to sodelovanje tako dobro steklo. Mirkič in ekipa so super. ni samo na Moonly Records, ne, imamo te partnerske založbe širom cele Evrope, ki so se pač potrudili okoli tega novega CD-a, tako da upamo, da bo ta plošča, ne, dosegla malo več ljudi kot prejšnja. Ne.
Kako pa to, pač Moonly ni imel nobenih ovir, mislim, nobenih problemov s tem, da se vaše plošče še promovira prek drugih založb po Evropi? V glavnem so to samo evropske založbe, ne?
Ja, to so vse evropske založbe. Mislim, da je to dobro sodelovanje tako za Moonly, kot za nas in za vse ostale založbe, da se ta naša plata vidi vse posod po Evropi. V bistvu ni samo v Evropi dosegljiva vse posod po svetu, ne? Tudi prek teh digitalnih distribucij. Moonly ima tudi e-store, tako da to kar poteka.
Koliko ste pa, če smem vprašati, koliko ste natisnili izvodov plošče?
Okoli 2000 komadov, ki upamo, da bomo jih se losali.
Se to me zanima. Naprimer, prva ploščo ste izdali v kakšni nakladi?
Mislim, ka okoli 600-700 komadov.
In v kolikem času so po domače povedano šli?
Še jih imamo, tako da okay. Niso šli.
In pa naprimer, ne vem, 2000 komadov je kar velika, visoka številka, pa se jih da prodati toliko. V glavnem predvidevam, da na koncertih in turnejah prodajate.
Ja, največ se jih definitivno proda na teh koncertih pa na turnejah. Ne vem, upam, da bomo prodali nekaj plošč, zdaj to ni pomembno toliko, koliko je pomembno to, da se naša glasba sliši vse posod okoli, ne.
Imate se tudi pač za DIY, torej do it yourself, naredi sam, band. Zdaj, pač izdali ste na eni, rečemo, saj v tem prostoru bivše Jugoslavije, dokaj uveljavljeni neodvisni založbi Moonly Records. Tukaj se vam ne zdi, da ste karkoli ta DIY duh, kakorkoli, ne vem.
Izdali?
Nisem hotel uporabiti besede izdali, ampak...
Mi se smatramo še vedno kot DIY band, namreč vse svoje koncerte, več ali manj večino promocije, tudi še vedno sami izvajamo. Sami smo posneli ta album, sami smo ga miksali, tudi pač malo s pomočjo Aceta Razbornika, Dodario in Aco to skupaj zmiksala, zmasterirala, tako da DIY še vedno ostaja tista etika, za katero stremimo, tako se rekel, na drug način sploh več ne vemo delati, kako sem pač na ta DIY način. Ne.
In naslov vaše plošče je?
Trust these hands are worthless.
In kaj sporočate z naslovom plošče?
Jaz to jemljam kot kritiko pač tega današnjega sistema. Finta je v tem, da ljudje slepo zaupamo v vrednost naših rok, pač, da bodo nam te delovne roke prenesle preživetje, ne, neko blaginjo, za katero pač vsi dan danes stremimo. Finta pa je v tem, da obstaja ena mala peščica ljudi, ki ti to lahko samo z eno potezo vse zame. Ne. Razen, če začneš živeti življenje izven teh okvirov postavljenih in nareš nekaj svojega, nekaj drugačnega. Ne.
Ja, prej sem pač pred intervjujem se pogovarjal, sem rekel, da veljate za politični band in ti si me popravil, da pač niste politični band, ampak?
Mi smo kritičen band, nismo političen band, ker nismo za nobeno politično opcijo, nikoli nismo bili. Pač smo band, ki vidi mogoče nekatere stvari, ki so nepravične ali niso dobre v današnjem sistemu, o tem napišemo. Nismo pa samo izključno takšen band, ki piše samo o teh stvarih, ampak pišemo tudi o tem, kako se počutimo, kaj nas mori in tak naprej.
No, se to me je zanimalo, kakšne tematike približno obravnavate v svojih besedilih in iz kje črpate ideje za ta besedila?
Za besedila črpamo ideje iz čist vsakdanjih situacij, iz vsakdanjega življenja. Ko postaješ starejši, pač ugotavljaš, da marsikaj ni več tako lahko, kot je bilo prej. Ne? Imaš službo, imaš obveznosti, ki so pač po moje vsaj neki rezultat tega sistema, v katerem živimo. Ne? In pač pišemo glasbo, da vsaj za tisti trenutek, ko napišemo ta komad in ko ga odigramo, da smo bar takrat svobodni.
In naprimer parkirih, če rečemo temu družbeno kritičnih punk rock in hardcore bendih, ste se učili obrti?
Obrti? Ja, najprej seveda pri naših prvih zvornikih The Fat Nuns, ne, oni so bili od leta 92 do leta 98 en najbolj socialno kritičnih bendov v našem okolju. Oni so že takrat sicer v slovenščini pisali o vseh teh perečih problemih naše Radgone, ki je pač takrat bila v veliki gospodarski krizi, propad raznih tovarn, brez izhodnost in od njih smo se v bistvu največ naučili. Potem pa valjda skozi čas spoznavaš tudi druge bende, ne. Zdaj dan danes bi po moje najbolj izpostavil kakje Strike Anywhere ali pa Propagandi, ne. Tako da obstaja neki nabor teh bendov, ki še vedno piše o zadevah, ki so pomembne. Ne.
Ok, Strike Anywhere in Propagandi, pač to sta severnoameriška benda. Kire bende, pač družbeno kritične, bi pa izpostavil med evropskimi punk rock in hardcore bendi?
Definitivno so tu Rent to Kill, Astpie, potem Antilectual, ne vem, imamo še From Plan to Progress iz Združenega kraljestva. Glavno, teh bendov je v Evropi po moje kar za en odtenek več kot ameriških, ne severnoameriških. Oni se pač ubadajo bolj z nekimi drugimi stvarmi. Ne. Tu v Evropi pa se mi zdi, da so ljudje bolj nekak razgledani, če se temu lahko tako reče. Ne.
Se bolj zavedajo problemov. Ja. Ok, prej si omenil The Fat Nuns. Naredili ste tudi na vaši plošči, ste naredili tudi eno priredbo njihovega komada. To je komad Mrtv policaj in najboljš, da ga zdaj slišimo, ta komad. Ok, živjo nazaj. Itak smo se odklopili sam za 50 sekund, za 50 sekundni šus z naslovom Mrtv policaj, ki so ga svoj čas igrali The Fat Nuns. Zakaj ste se, oziroma kako to, da ste se odločili za predelavo tega komada, prav te skupine?
Ja, The Fat Nuns so nam bili, kot sem že prej umel, ja. Vzorniki. Ne? Prve vaje smo imeli pri tem bendu, ne? Leto 97. decembra smo prve vaje odigrali prav v njihovi garaži, v njihovem placu za vaje. Fat Nuns so nam pokazali prve ritme na bobnih, prve akorde na kitarah in prav zaradi tega smo se odločili, da jih počastimo kot naše vzornike s tem, da naredimo priredbo tega njihovega komada. Ne?
Torej pač oni so eni, kako bi rekel, starih predstavnikov gornje radgonske, rečemo temu, punk scene, punk rock, hardcore scene, kakorkoli. Kakšna je pa scena v gornji Radgoni danes, pa naprimer, če še kasneje mogoče poveš kaj, kakšna je scena v širši regiji?
Danes v Radgoni scena, čeprav ni nobenega mladinskega kluba, mladinskega centra, kjer bi se dalo ne, redno organizirati neke alternativne zadeve, rastene je nekaj mladih bendov, še vedno obstajajo starejši bendi, kot so Wrong, Little N, Y, se pravi bendi, ki imajo že v Sloveniji neko poslušalstvo. Ne. Zdaj prihajajo novi bendi, ful mlajše generacije, od 15 let dalje in veseli me, da se kljub temu, da ni neke baze, razvijajo ti bendi, da folk obstaja, ki jih zanima nekaj takega. Ne.
Prej, mislim, ena od, ko bi rekel, značilnosti vašega benda je tudi, ali pa en, ja, da organizirate tudi koncerte. Ne? Niste pač samo band v klasičnem pomenu besede, ampak tudi pomagate z organizacijo koncertov, če sem prav obveščen. Prej ste organizirali koncerte v vrtcu, ne, v Gornji Radgoni.
Tako je, v starem mladinskem klubu. Ja.
Tako ste rekli, zdaj pa zadnje čase, odkar se je ta mladinski klub zaprl, pa jih večinoma organizirate v Ljubljani, večinoma v Rogu in na Metelkovi. Zakaj ste se odločili za to, da v Ljubljano pripeljete svoje, ko bi rekel temu, svoje koncerte, svoje bende? In no, ne bo za enkrat to vprašanje postalo.
Okay, od takrat, ko se je zaprl ta grom vrtec, ne, pač v Radgoni nismo več imeli možnosti organizirati nič časa. Ne, in s časoma smo se tudi vsi trije člani priselili sem v Ljubljano in okolico. In glede na to, da polno turamo, smo hoteli neki delček tega, kar sprejmemo od teh ljudi po Evropi, vrniti tudi nazaj. Se pravi, tudi mi hočemo folku omogočiti, da pride k nam odigrati koncert, da se družimo, da jim skuhamo nekaj za jezi, da jim organiziramo spanje. Pač hočemo, da ta scena tudi pri nas ne, nekako postane vsak danja, ne, da ljudje, ki res spremljajo ta DIY punk rock in hardcore, imajo nekaj tudi v Ljubljani. Ne.
In kako ste zadovoljni sceno v Ljubljani?
Mislim, da se je kar popravilo. Ne. Na začetku je bilo malo težje, se še vedno obstajajo kakšni koncerti, ki so slabše obiskani. Načeloma pa se skoraj na vsak koncert prikaže vsaj 50-60 ljudi, kar me zelo veseli. Se pravi, da neki ta spirit je še vedno živ in da bo tudi naprej ne, ostal živ. Ne.
Verjetno, zdaj greste na turnejo, čez nekaj časa, to bomo malo še kasneje o tem povedali. Verjetno pa v letu 2010 tudi imate vsaj eno črto organizirati več, pač vsaj toliko koncertov kot lani.
Ja, bomo se potrudili.
Lani so bili določeni tedni, ko so Insane organizirali po 3 koncerte na teden.
Ja.
Je bilo kar noro.
Ja, ne vem, takrat je pač bilo toliko ponud, vse vedno zelo veliko ponud teh bendov. Ne, nekako se je razširila beseda o tej naši mali združbi Insane Booking. Ne, in še vedno je full teh ponud. Upam, da bomo vsaj toliko kot lani uspeli zrihtati, če ne bomo se potrudili, da bodo vsaj toliko dobre, ne, ti koncerti. Ne.
Ok, omenil sem turnejo. Ne. Pred vami je zdaj ta gromozansko dolga turneja, če lahko rečem. V vašem kombiju boste preživeli kar 40 dni, če sem pravilno obveščen. Ne vem, koliko bo od tega koncerta, ampak 40 dni vas ne bo videti po ljubljanskih pa gornje radgonskih ulicah, ne? Če sem...
Ja, ne, zdaj trenutno imaš pravo informacijo, to je skoraj 40 dni. Odigrati mislimo okoli 30 koncertov, ne, v teh 40 dneh. To bo do zdaj najdaljša turneja, ki smo imeli. Ne. Obiskali bomo polno starih prijateljev, spoznali bomo nove prijatelje, tako da komaj čakamo v bistvu. Ne.
Po katerih državah vse bo šel ta vaš kombi?
Naš kombi se bo potikal po ulicah Poljske, Nemčije, Nizozemske, Belgije, Luksemburga, Francije pa Anglije, ne, tako da bo nekaj.
In a boste sam celo Italije?
Ja, Italije.
Ali še ni? Še ni potrjena?
Ja, že potrjena.
Ha, no. Če je Italija potrjena, potem bojo tudi drugi koncerti laupali, ne?
Ja, če greš v Italijo, si že zmagal, ne? Ker v Italiji je zelo težko organizirati koncerte. Ne?
Ne. Pa ste na turneji sami ali imate še kakšen band zraven sebe?
Veliko krat igramo z našimi nemškimi kolegi Go Rampage, to bo celi prvi teden, bomo z njimi. Potem bomo srečali, tako sem rekel, nekaj starih prijateljev, kot so The Ignored, tudi Atlas Losing Grip, band od Rodriga, od Satanic Surfersov. V glavnem, bo teh bandov kar nekaj, ne.
Mislim, to nikakor ne bo vaša prva turneja, ne?
Nikakor ne prva turneja.
No, mislim, ponavadi imate kaj, 2-3 turneje na leto?
Na leto, ja, približno nekaj takega.
To so vsaj kaj, 2 tedna?
Ja, od teden dni dalje. Ne.
Od teden dni dalje. In zdaj, če bi sam mogoče malo šla v različne smeri Evrope, če bi primeril mogoče razlike med koncerti v zahodni Evropi, potem na severu ste tudi bili, kje?
Na žalost ne, v Skandinaviji še nismo bili. Upamo, da bomo letos so obdelali tudi, ja.
Aha. Potem vzhodna Evropa, južna Evropa, pa zraven sodi tudi Balkan. Naprimer, če greva sam na hiter zahodna Evropa.
Zahodna Evropa je pač po mojem mnenju malo že naveličena vsega, ker pač v zahodno Evropo pride vsak band, ne. Ni važno, če to band iz vzhodne Evrope, iz severne ali južne Amerike, pač vsi pridejo tja, to je nasičeno z bandov nekak, pač folk nekako rata
izbirčen,
ja, in zelo težko dobiš neko večje občinstvo, ne, razen če res ne špilaš z nekim ogromnim bandom, ne. Vzhodna Evropa pa južna Evropa pa čist nekaj drugega, ne, recimo na Balkanu in v vzhodni Evropi folk spoštuje, da sploh prideš do njih, ne, tako da so koncerti večinoma bolj obiskani, večje anorije se dogaja na koncertih, ne, večje stage divanja in tako naprej, ne, tako da. Proti Sloveniji pa je vse itak zmagovalno, ne, ker pač aha. Slovenija je zaenkrat še dokaj zaprta, kaj se te DIY, punk rock, hardcore scene tiče, ne, bolj je tu neki indie, bolj folk pali na metal, ta punk hardcore je bil pred recimo 10 leti zelo na visokem nivoju, zdaj pa je tako nekje, ni glih v sredini, ni pa čist pri dnu, ne, tako da nekje tu je, ne.
No se pa tudi, 5 let, pred kakšnimi 5 leti bil tudi, ja, se je začel boom, nek, ja. Punk rock val, ampak je hitro vse usahnilo.
Ja, folk rata starejšine, tisti, ki smo pač v tej sceni več kot 5 let, bomo po moje kar še en čas tu ostali, ne, tisti, ki pa smo, mislim, ki pa so ostali tam leto ali pa dve, pa so, kako bi temu rekli, dali skozi to punk fazo in poslušali zdaj verjetno kako drugo glasbo, ne.
V redu, zdaj nekako sva prišla približno do konca intervjuja. Zanima me pa sam še, pač v slovenski punk rock in hardcore sceni ste dosegli že precejšno prepoznavnost, ne? Pa tudi mogoče širše. Mogoče ima Moonly Records, vsaj mal pri tem prsto zraven, ampak ne bomo Moonlyja preč upletali, ne? Da ne bomo...
Ja, definitivno ima Moonly tu nekaj prsto zraven, ne? Moonly je pač eno od najbolj... najbolj znanih teh neodvisnih založb tukaj pri nas na našem delu Evrope. Tako da, valjda, ne, tudi Moonly ima nekaj zraven. Pač tudi v Sloveniji smo tu kar nekaj let, odigramo kar nekaj koncertov, tako da zdaj, če ne bi imeli zdaj neke prepoznavnosti, verjetno nikoli ne bi imeli, ne. To je pač realnost.
In pač v prihodnosti pol stavite na turneje pa na kakšne pa na redke koncerte v Sloveniji, ker verjetno ste že tako vse preigrali, vsaj 5-krat.
Nismo vse, zdaj, vedno se nekaj novega najde, ne. Jo, upamo, da bomo letos po teh obsežnih evropskih turnejah tudi odigrali par koncertov po Sloveniji, ne, da bomo tudi tu predstavili ta novi album, da bomo nekako poskušali razširiti to občinstvo, ki posluša punk rock, da bodo prišli novi ljudje, nove face. To je vedno cilj, ne, da dobimo neko novo poslušalstvo, ne, zato bomo tudi pri nas odigrali kar nekaj koncertov.
Ok, to bi bilo to, kar se tiče Insane v oddaji 100 decibelov. Zdaj le bomo slišali še zadnji komad, to je Fail Stereo Fail in z vami sem bil Uroš Badovinac in Mateja iz Insane, pridemo pa še nazaj z oddajo 100 decibelov. Listen to me, television is not the truth, television is a goddamn amusement park, television is a circus, a carnival, a traveling troupe of acrobats, storytellers, dancers, singers, jugglers, sideshow freaks, lion tamers, and football players. We're in the boredom-killing business. So if you want the truth, go to yourselves, because that's the only place you're ever going to find any real truth.
paše niso dovoljeni pred oder, torej pikzne se vrtijo v zraku.
No, še eno stvar smo vam ostali dolžni v tej oddaji 100 decibelov in sicer kot ponavadi na koncu koncertne napovedi. Januarska suša, torej torek, sreda, četrtek, nič, stopa malce več dogajanja. Ob vikendu torej začenjamo kar s petkom 15. januarja in koncertom v kinu Šiška ob 21. uri. Prvič samostojno v Ljubljani nastopa tam zasedba Lolo Brigida. Isti dan še ena zadeva in sicer na Ptuju klubu CID oziroma CID koncert bendov Stranci in Dr. Zero, potem pa v soboto Angels Perfect Dream tovarna Rock, v Miku Murski Soboti pa Broken Lock in Karnaval, ki jih bomo zdaj poslušali. Evo, Broken Lock so bili tole s komadom Ignorant Devil, kot že rečeno, v soboto 16. skupaj s Karnaval v Miku Murski Soboti. Ostali, oziroma ostala, pa sta nam še dva koncerta, oba prav tako v soboto. In sicer najprej ena punk zadeva, Dreku Pest, Srv Paleto in pa hrvaški Homo Homini Lupus v Gromki na Metelkovi ob 22. uri. V Mariboru, v klubu MC Pekarna, pa prav tako v soboto, koncert zasedbe, recimo, da je tole headliner iz Avstrije, Anthem for Maverick, ob njih pa še dve domači skupini, in sicer Trash Candy in pa Taking Over Mars. S tem smo tudi prišli do konca telovdaje 100 decibelov, za katero smo danes poskrbeli Tehnik 359 za mešalno mizo, intervjus in sen je pripravil Uroš Badovinac, pred mikrofonom pa sem bil še Primož Vozel, pa lep pozdrav in naslišanje do prihodnjega torka ob 12.
Vsak torek ob 12.